God søndag til alle sammen. Kjekt å se den enkelte av dere. Det er jo den såkalte Vingårdssøndagen, eller 14. søndag i treenighetstida i dag, og jeg har lyst til å stoppe for søndagens tekst. Jeg har aldri talt om den før. Jeg har jobbet ganske mye med den. Som alt Guds ord, veldig interessant, veiledende oppbyggende, men også advarende. Så skal vi få dele den hellige nattverd etterpå, ser jo frem til. Det er vårt måltid her på jord som skal minnes om det himmelske måltidet, den himmelske nattverdens åpenbaringen taler om. Ber inderlig at du må lyse opp landet vårt igjen med ditt ord, og din frelse og din nåde. Du ser mørkets fyrste, han har nærmest fritt spillerom i regjeringen vår, på Stortinget, kongen hans hus, rundt om på universiteten, høgskoler og i heimene, avisredaksjoner. Det er mørkets fyrste som styrer med ber brytans makt. Berg det norske folket. Du ser vi trenger at du griper inn på nytt igjen mellom oss. Ber at det må skje. Ditt navn. Amen. Jeg må si, jeg synes det er veldig sånn underlig. Altså, jeg står jo i klasserommet hver dag, og jeg føler på en måte, jeg møter jo ikke et representativt utvalg av norsk ungdom. Det gjør jeg ikke, og ikke foreldre heller, når jeg er på en kristen friskole. Men vi aner jo litt hva som rører seg. Og det er mye vondt som rører seg. Det er det. Så derfor skal vi med frimodighet forkynne at Jesus Kristus, han er veien og sannheten og livet. Og han er verdens lys. Det er han. Og han er den gode hyrde. Den gode hyrde. Jeg tror jeg bare går rett på teksten. Jeg har et kjempestort manus, men fruen sa, du må ikke tale for lenge. Jeg kan tale en time, sa jeg. Nei, jeg må ikke tale så lenge. Så det skal jeg ikke gjøre. Men det er mye å si om denne teksten, føler jeg. Jeg har aldri hatt lysøven før jeg har jobbet med noe i dag og i går. Jeg har aldri hatt skikkelig lysøven. Og jeg tror jeg har fått Guds ords lys over budskapet her. Det er fra Matteus 20, vers 1-16, og det er en lignelse. Kan du si det med en gang? Mange sier at det er lignelse. Det er sånne enkle fortellinger som Jesus bruker for å forklare på en måte opplagte sannheter i Guds ord. Det er så langt for sannheten som det er mulig å komme. Lignelsene er veldig vanskelig å tolke. Og Jesus selv sier, når disiplene kom til ham, det er i Matteus 13, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa, fordi dere disipler, er det gitt å få kjenne himmelens hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til han skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt. Endog det han har. Så lignelsene, det har en dobbelt funksjon. De skal åpenbare himmelens rike for deg som tror på Jesus, men skjule det for deg som forkaster hans og frelser. De som har innsikt i evangeliet skal få med innsikt gjennom lignelsene. De som ikke har fått åpenbart evangeliet skal til slutt møste absolutt alt og forstå nothing. Så lignelsene er ingen enkle fortellinger for hverdagslivet i Israel, som Jesus bruker for å forklare hemmeligheter med himmelens rike. Du trenger åndens lys over deg, at Jesus åpenbarer lignelsene. Men du som tror på Jesus og frelser, du skal få innsikt i deg. Men den som ikke har Jesus, han vil ikke fatte noen ting, og lignelsene gir deg enda verre, faktisk. Så Guds ord har den funksjonen alltid, virker til frelse for deg som tror og åpner seg for budskapet, og til forherdelse for deg som ikke vil tro og avvise budskapet. Men så til lignelsen. For himmelens rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den 11. time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den 11. time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er å gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil, eller er ditt øye ondt, altså misunnelig? Fordi jeg er god.» Så kommer nøkkelordet her til lignelsen. «Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Skal vi forstå dette som vi nå har lest, så må vi se på det siste verset jeg leste, og så må vi også gå tilbake til kapittel 19. For dersom vi ikke går til bakgrunn for kapittel 20, så vil vi ikke kunne forstå det Jesus sa her. Umulig, faktisk. Og derfor har det kommet en rekke forskjellige tolkninger av denne lignelsen, som har vært mer eller mindre vellykka. Men jeg tror i dag så skal vi få innsikt hva lignelsen egentlig sier. Og da er vi nødt å gå til bakgrunnen for lignelsen. Ellers er den faktisk, jeg vil påstå, umulig å forstå. Umulig å forstå. Og bakgrunnen er fortellingen om den rike unge mannen. Han som kom til Jesus og sa, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og så har vi denne berømte samtalen mellom Jesus og mannen. Han hadde holdt Guds bud. Han hadde hedret far og mor. Han hadde elsket nesten sin som seg selv. Og så sier den unge mannen til Jesus, «Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler?» Og Jesus sier til han, «Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men som jeg vet, så gikk jo denne unge mannen da bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. Og hans hjerte hang fast ved rikdommen. Han hadde også egentlig brutt alle Guds bud, for han hadde jo sin rikdom, sin mammon som sin egentlige herre. Men Jesus ga han en fantastisk, enestående mulighet. Sant? «Kvitt deg med alt du har. Gi det til de fattige. Du skal få en skatt i munnen. Kom så, følg meg. Bli en av mine disipler.» Tenk for en invitasjon. For en innbydelse denne mannen fikk. Og så sa han nei. Han ville heller være rik og i åndelig fengsel enn materielt fattig, men fri i Jesus Kristus. Sa han materielt fattig? Ja. Disiplene var jo materielt fattige, men de ble jo gjort åndelig superrike, for de hadde jo Jesus Kristus, og de fikk evig liv. Alt av møsteren, sant? Og så sier Jesus da etter dette møtet med den rike unge mannen, så sier han til disiplene sine, «Sannelig sier dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike. Igjen sier dere, og Jesus strammer liksom til, Det er vanskelig for en rik å bli frelst. Og så tar han og tetter deg egentlig helt igjen, og så sier han, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet, står det. Og sa, hvem kan da bli frelst? Men Jesus så på dem og sa til dem, for mennesket er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Det er umulig for oss å bli frelst, om en rik eller fattig, uten at Gud griper inn, sant? Og frelse. Jesus griper inn og frelse. Og så kommer nøkkelverset til å forstå lignelsen. For hva er det Peter som leder for disippelflokken sier til Jesus? Da tok Peter til ord og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» Og så kommer Jesu veldige svar. Det er et veldig svar. Jesus sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, igjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og vær den, og da tenker jeg på disiplene, men også på dere som er her, og vær den som har forlatt hus, eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få 100-fold igjen og arve evig liv. Og så ble lagt til, men mange som er de første, skal bli de siste. Var ikke det akkurat det samme budskapet vår tekst ble avsluttet med i dag, lignelsen? Så når Peter spør Jesus, hva skal vi få? Vi har jo fulgt deg. Vi venter oss ikke vekk sånn som en rike unge mann gjorde. Vi har fulgt deg. Vi har forlot våre fiskebåter der med Genesaretsjøen. Når du sa du vil gi oss til menneskefiskere. Vi har fulgt deg, sier Peter, så ser han på de 11 andre. Vi har fulgt deg. Hva skal vi få? Og Jesus sier til dem, du skal få evig liv. Du skal få 100-fold igjen, Peter. Og i tillegg så skal du i gjenfødelsen, jeg tror det sikter på riket for Israel, tusenårsriket, da skal du og de andre 11 disiplene sitte på 12 kongstoler, dommersete, og dømme de 12 stammene i Israel. Det var helt ufattelig hva de skulle få. Sant? Enormt. Og jeg måtte også slå opp Johannes åpenbaring, kapittel 21, vers 14. Der står det om det nye Jerusalem. Den byen har 12 grunnsteiner. Og på de 12 grunnsteinene så står navnet på de 12 apostlene. Kan du tenke deg for en ære? Kan du tenke deg for en lønn Peter og de andre skulle få? Det var alldeles ubeskrivelig stort. Nei, det er 4 ting. Evig liv. 100-fold igjen. Dømme de 12 stammene i Israel. Få navnet sin innskrift og grunnsteinene i det nye Jerusalem. For en ære. For en lønn. Det er ingen som lønne som Gud. Men så sier han til Peter, etter dette voldsomme svaret, de har liksom slått Peter nærmest over ende. Han hadde ikke ventet noe så stort. Så sier Jesus, og det er advarende, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Den bakgrunnen må man med, når man skal inn og se litt på lignelsen. For hva handler lignelsen om? Jo, om himmelens rike. Jeg er jo norsklærer, så jeg har lært elevene mine også etter metafor. Sant? Hvis du sier til kona di, eller en person du setter pris på glad, så sier du er ei sol. Sant? Du sier direkte, du er ei sol. Det er en metafor, et bilde. Du bare sier direkte, du er ei sol. Eller du er ei solstråle, kan vi si til kvinner da, som lyser opp livet for oss. Sant? Du er ei solstråle, sier vi. Det er en metafor. Og her står det, himmelens rike er likt en husbond, en herre, en bonde som har en vingård. For himmelens rike er likt en husbond som gikk ut tidlig morgen for å leie arbeidere til vingården sin. Da må vi høre om her er om Guds rike og hvordan vilkår er i Guds rike. Og hvordan kommer en fortapt synder inn i Guds rike? Da håper jeg og tror at alle her har et klart svar på. For svaret er ved omvendelse og tro på Jesus Kristus. Å tro på Jesus, det er å sette sin lit til hans frelsesverk, at det gjelder for meg. Frelse er å få syndene tilgitt ved troa på Jesus Kristus. Så lignelsen handler om frelsen, å være i Guds rike. Og da skjønner vi at husbonden her, det er Gud. Og Gud er som en bonde, en vingårdseier, som går ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere. Og sånn var det i gamle Israel. Du hadde sånne såkalt dagarbeidere. De møtte på torget i byen eller landsbyen klokka 6 om morgenen, den første timen ved soloppgang. Og så kunne det komme da forholdsvis rike personer og ville leie disse til å jobbe en dag om gangen, dagarbeider. Og det var helt vanlig i gamle Israel å få en drakme eller en denar for en arbeidsdag. Og arbeidsdagen var lang, fra soloppgang til solnedgang, 12 timer. Og så ser vi i lignelsen at Jesus sier at husbonden, Gud selv, han går til torget, han går ut i verden med sitt kall til frelse tidlig om morgenen. For denne dagen her, det er nådens tidshusholdning, om du vil. Kirken sin historie, frelseshistorien, så lenge den kristne menighet er på jord, så lyder kallet for Gud, kom og bli med i himlenes rike, kom og arbeid i den himmelske vingård, ja, bli en del av Guds rike. Så egentlig når husbonden går ut, så er det for å kalle mennesket til frelse. Det er da det egentlig handler om. Til frelse. Men det som blir frelst, blir jo kalt til en tjeneste, sant? De skal få lov til å arbeide i Guds rike, ha en tjeneste. Men det er liggende som handler egentlig om frelsen. Sant? Og så går Gud ut og kaller ved en tredje time. Det er klokka 9 på formiddagen. Sjette time klokka 12. Niende time klokka 3. Ellevte time. Det er time fra 5 til 6. Altså den siste timen. Eller det tolvte timen blir jo fra 5 til 6. Men han går ut ved ellevte time. Det er en time igjen. Det er klokka 5 på ettermiddagen. Og da gikk han også ut. For det var også noen som var ledige på torget da. Og det viser oss at Gud ved sin ånd, han vil kalle mennesket inn i himmelens rike hele arbeidsdagen, sant? Og vi vet at folk lar seg frelse fortsatt, og takk og lov for det. Men så, er det noen som ble kalt allerede ved soloppgang? Også noen som ble kalt til å arbeide i vingården klokka 5 på ettermiddagen? Og så er det da underligger da, det skal utbetales lønn. Og husbonden, han startet jo med de som bare hadde arbeidet en time. De siste kom først. Og de får en denar for en times arbeid. Og så kommer de andre, det hører vi ingenting om. Det er en tredje, sjette, niende time. Men så kommer de som startet ved soloppgang og hadde arbeidet i 12 timer. Og de tenkte, vi skal få mer enn de som bare jobbet en time. Men så fikk de bare en denar, de også. Og så knurret de. mot husbonden. Følte det var urettferdigt. Og mens jeg talte, så var det jo forferdelig urettferdigt. Sant? Det er jo ingen arbeidsgiver som kunne gjort noe sånt i dag, sant? Arbeidsspetakkel, og med god grunn. Men det er ikke vanlig lønn det snakker om her i hele tatt. Det er ikke det. For, hva er denne dagen egentlig når husbonden da, han ber jo forvalteren sin om å kalle arbeiderne fram og gi dem lønner? Det er som oppsummering av dagen. Det er en slags regnskapstid eller dag som stunder til når solen går ned her. Hva er det som skjer her ved solnedgang etter den 12. time? Alle forsamlet. Absolutt alle. Hva er det det peker på? Jo, det peker på den regnskapsdagen som Gud skal holde for alle de som tror på Jesus. Det står at vi skal alle framfor Kristi domstol. Vårt liv skal bli vurdert der. Men denne dommen for Kristi domstol er ikke et spørsmål om frelse eller fortapelse, men om det som Bibelen kaller for nådelønn eller lønn. Men det er ikke snakk om denne dagen her i lignelsen. Den taler om at alle som tror på Jesus Kristus skal få del i den samme evige frelse. Altså himmelens herlighet er lik for alle som har latt seg frelse av nåde ved tro på den korsfesta og oppstanden i Jesus Kristus alene. Alle som tror på Jesus skal få del i det fullkomne Guds rike i all evighet. Og man har levd hele livet med Jesus Kristus. For han ble båren fram i den hellige dåp. Og levd 95 år med Jesus Kristus, eller om vi blir frelst på dødsleie i 11. time, så vil vi få akkurat den samme himmelske herligheten. Ingen forskjell. Vi vet mange kristne brødre og søstre, de har stått på for Jesus, tjent han dag og natt i hans tempel, og mange av våre brødre og søstre rundt om i verden har også gitt sitt liv, de har lidd i fengsel i årevis, fordi de har hørt Jesus Kristus til. Og så er det noen som i hermetegn da, har sluppet seg lett igjennom. Eller var det lett? De blir frelst i 11. time, men de har et forspilt liv. Var det lett? Langs ifra. De blir frelst i 11. time, vil få akkurat den samme himmelske herligheten. Og i forhold til frelsesverket, det gjelder alt av nåde ved tro på Jesus Kristus alene, uten gjerninger. For alle. Ingen forskjell. Og i det fullkomne Guds rike så vil alle frelste få lov til å oppleve at Gud og lammet vil være lys og sentrum i dette riket i all evighet. Og de frelste, om vi når frem med som er her, så skal vi få se Gud like inn i ansiktet. Det er ingenting som skiller lenger, sant? Vår synd er helt borte. For at et herlighetslegeme, vi er fylt av en intens, gjennomstrømmende glede, skal vare ved hvert sekund i all evighet. Kan du tenke deg? For en lønn, nådelønn, om du vil. Alt av nåde ved tro på Jesus Kristus. Og livet i Guds rike skal være like friskt og godt uten ende. Det står at den frelste skare skal være konge i evighet, konger i evighet. Og de salige skal få arve alle ting. Og frelsens tilstand og gave blir helt lik for alle som kommer til himmelen. Men hvorfor må Jesus advare her da? Var det noen grunn til advarsel? Ja, og jeg vet ikke om dere har tenkt så mye på denne, det som Bibelen taler om nådelønn. For Bibelen sier ganske mye om nådelønn. Altså den lønn som en frelssynder skal få i tillegg til å arve evig liv. Peter, han skulle få det privilegium å dømme de 12 stammene i Israel. Han skulle få det privilegium at navnet han skulle skrives inn på en av grunnsteinene i Nye Jerusalem. Da hjalp bare han og de 12, de 11 andre. Det er jo det som kaller nådelønn, altså en lønn i tillegg til at han får evig liv. Sant? Og Bibelen tar litt om det der. Jeg skal bare ta to eksempel. Det er et ganske stort tema, så jeg skal bare berøre det litt grann. For det er mer forklare lignelsen. Det er derfor jeg tar det frem. Profeten Daniel, det er en mektig bok. Daniels bok, mektig, mektig bok. Det står da i vers 2 og 3, kapittel 12. Og de mange som sover i jordens mål skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky, står det. Sant? Noen blir frelst, noen går fortapt. Så står det da om de som blir frelst. Hørst om de alle frelste. Da skal de forstandige, den som har satt sin lit i Jesus Kristus, han er åndelig sett forstandig, skal skinne som himmelvelvingen skinner. Herlighetstilstand, sant? Nytt legeme. Herlighetslegeme. Det likte Jesus sitt. En vil skinne som himmelvelvingen skinner. Og så står det en presisering. Og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene i vindlig og alltid. De har fått en tilleggsære. De som har virkelig brukt sitt liv for å vinne mange mennesker for Jesus Kristus. Og da vil jeg ikke si at det gjelder bare en kjent predikant eller en kjent misjonær, men også den som var trufast i lønnkammer, bedt om frelse for mange, og har fått svar, vil bli belønnet på akkurat samme måte. Men det står om en forskjell, er det sant? De som har ført i mange til rettferdighet skal skinne som stjernene er vindige alltid. Ok, en tilleggsære for de store sjelevinnerne. Ok, og så, det er veldig interessant avsnitt i 1. Korinterbrev 3, og vers 11-15. Det sier apostelen, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus, sant? Frelsens grunnvoll er Jesus og han alene, sant? Tro på den korsfestede, ord om korset, det er da som fører et menneske inn i himmelen. Så står det, men om noen på denne grunnvollen, på frelsesverket, bygger med gull, sølv, kostbare steiner, altså edel med edelt materiale, eller med tre høystrå, uedelt materiale, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Altså tjenesten da, skal bli åpenbart. Dagen skal vise det for den åpenbart som er ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som man har reist, altså tjenesten for Jesus i denne verden, blir stående, skal han få lønn. Men brenner hans verk opp, da skal han miste lønn. Altså nå lønn skal han miste. Men så står det, men selv skal han bli frelst. Men da som gjennom ild. Sant? Så selv om en kristen ville gjerne tjene Jesus i denne verden, men han bygde med feil materiale. Og det er ufattelig mange i dag som bygger med feil materiale. De bruker jo ikke Guds ord som de burde. Og da vil verket falle sammen. Men det betyr ikke at de selv går fortapt. Tjenesten var ikke verdt nok for Jesus. Så der brenner opp. Men selv blir de frelst hvis de tror på Jesus alene. Og det er derfor, jeg mener, det er så viktig at vi bruker Guds ord i vår tjeneste. Sant? Løfter frem ordet. Det er der jeg prøver når jeg bibelgruppe hjemme og for ungdom. Gi de Guds ord. Jeg lokker det ikke med underholdning og fantastisk mat og så videre, men vil gi de Guds ord. Helt enkelt. Men de kommer jo og vil høre. Da mener jeg at jeg bygger rett. Da bygger jeg med edelmateriale. Da bygger jeg med gull, sølv og kostbare steiner. Og da gjør jeg med på Skjevland om å forkynne Guds ord. Det er å bygge rett, mener jeg. Men det er noen, og vi er av og til litt forferdet av de som bruker all slags merkverdige virkemidler for nå, og særskilt de unge. Da, sant? Jeg tror verket deres vil brenne opp. Men jeg kan ikke si dermed at de går fortapt og holder på sånn på den måten. Tror de på Jesus, så blir de frelst. Men det står her om en nådelønn. Vi må ikke hoppe av bukket da, når Bibelen sier det. Og da skal jeg legge et hellig alvor innover oss også, at vi innretter vår tjeneste slik at vi bygger med Guds ord. Sant? Ja. Men så er nøkkel til å forstå denne lignelsen. For det er faktisk en fare for den som bygger rett. Det var faktisk en fare for Peter som skulle få en sånn nådelønn. At en kan komme i den tilstand den fokuserer så mye på tjenesten og den lønnen skal få, at den går glipp av hele frelsen. Det er da Jesus advarer mot. Sant? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Peter, du skal få så enormt mye, men nå må du passe deg at ikke du har fokus på det jeg skal gi deg som nådelønn. At ikke du har fokus på tjenesten din for meg. Du skal ha fokus på meg. Du skal leve i tro på meg. Jeg er vintreet, du Peter en av greinene, den som blir i meg. Og jeg er han, han bærer mye frukt. For uten meg, Peter, så kan du ingenting gjøre. Og det er den holdningen vi skal ha. Jeg må si, jeg er oppriktig glad for at jeg har brukt mitt liv til å få fram Guds ord. Det er jeg glad for. Veldig glad for. At jeg har prøvd å bygge med edelt materiale. Det er jeg glad for. Men jeg bygger ikke minst mitt håp om frelse på det grunnlaget. Det er jo helt fornyttes, sant? For tjenesten, folkens, den er også av nåde. Det mener jeg er så viktig å si. Apostelen Paulus, da, han skriver der i Rombrevet i starten, vers kapittel 1 og 5. Ved ham, altså Jesus Kristus, har vi fått nåde og apostelembedet. Jesus Kristus ga meg nåde. Han ga meg tjenesten for å virke troens lydighet blant alle hedningfolkene. Og så skriver han i 1. Korinterbrev 3, vers 10. Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Guds nåde ble gitt meg, og den har ført til at jeg har bygd med edelmateriale. Jeg har vært klok på den måten at jeg har holdt meg til Jesus Kristus som er Guds kraft og Guds visdom, og så har jeg forkynt Kristi kors uten vise ord, for at ikke Kristi kors skulle tape sin kraft. Og så sier Jesus til de 12 disiplene sine i Matteus 10, når dere går av sted, så forkynn, himmelens rike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, rens besalske, driv ut vonde ånder. Og så kommer nøkkelen, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Sant? Fått alt for ingenting, gi det dere videre, uten tanke på lønnen, nådelønn. Utfør din tjeneste i takt til Jesus Kristus. Du har fått alt for ingenting, hele frelsen av nåde, uforskyldt for ingenting, derfor gi budskap om Jesus videre for ingenting, og ikke dvel ved lønnen. For disse som kom her og hadde tjent Jesus hele dagen, 12 timer, de fokuserte på lønnen. Og det er veldig farlig. Og det er da Jesus advarer mot her. Og når han sier, slik skal de siste bli de første, og de første de siste, så betyr det at de første som blir de siste, er personer som faktisk går fortapt. De går jo glipp av både selve saligheten og nådelønnen. Det er da Jesus advarer mot. Og det er jo Peter som i særlig grad får denne advarselen, men det gjelder alle hans disipler, og det gjelder oss som er her. Og hvorfor advarer Jesus Kristus så veldig sterkt i sitt ord? Er det fordi han er streng? Han er hellig. Han kan være forferdelig streng. Om det må til, Men dette ser han av den djupeste omsorg og kjærlighet, for han vil ikke at vi skal møsse den egentlige lønn som er den evige salighet. For vi mennesker er så lett, vi kan forvilla oss i den retningen og den retningen. Vi kan misbruke Guds ord, vi kan misbruke dette budskapet også, sant? Vi kan misbruke alt. Men derfor advarer Jesus at vi holder oss til han og holder oss på veien. Og også i vår tjeneste for han, at ikke den blir vår frelsesgrunn. Det kan jo skje da, sant? Men dere har blitt advart mot det her. Her på sjelen mange ganger, det vet jeg. Men når den tanken forfester seg at det, ja, jeg har kjent Jesus med å bruke hans ord, jeg har virkelig kjent han sånn som han vil at jeg skal kjenne han. Hvis den tanken setter seg fast, så er det veldig fort at en begynner å tenke, oi, jeg skal få stolen. Og da er det på en farlig vei. Sant? Da begynner du å rose deg selv. Men han skal æren. Han skal ha rosen. Jeg skal avslutte to korte fortellinger. Jeg har fortalt om en mann her før. Jeg forteller om to som ble frelst i 11. time. De hadde ikke så mye mulighet etterpå til å arbeide i vingården. Men de kom inn i den. De kom inn i himmelens rike. Men de fikk ikke tid til å arbeide. De fikk ikke tid til å tjene Jesus med å bruke hans ord slik at de kunne bygge med edelt materiale og få lønn på regnskapsdagen. Men det viktigste var at de ble frelst. De kom inn i himmelens rike. Jeg har fortalt før om grandonkel Lars Gjerde, onkel til min far. Jeg hadde masse kontakt med han i oppveksten. Han var ugift, barnløs, sjømann hele livet. Han var glad i besøk, og ofte besøkte han i huset hans. Og etter jeg kom til bevisst liv i Gud, så hadde jeg mange åndelige samtaler med han. Prøvde å peke på Jesus Kristus til han. Han hørte på meg, men han bare smilte, og så sa han ingenting. Sånn var det år etter år. Så får han kreft, og så forandrer han seg totalt. Han blir så mjuk. Han blir så takknemlig overfor all den kjærlighet og omsorg som slekt og viser. Og så skal han dø. Så sitter min far, og min far er jo ingen kjent teolog eller predikant. Men på sin enkle måte så sier min far, Lars, nå er Jesus her, og vil hente deg. Vil du bli med han? Ja, sier Lars, jeg vil bli med. For meg er det bare mektig å tenke på. Bedt så lenge for han, og sagt så mye til han. Og så ble han smilt han til meg, og liksom ristet meg vekk. Men i dødsskyggens dal, så vil han bli med Jesus Kristus inn i Guds rike. Jeg blir veldig glad når jeg tenker på det. Og min far har fortalt denne hendelsen mange ganger. Mange ganger. Ok. Når vi bodde i Telemark, så arbeidet min fru Bodil på sånn sykehjemmen i Kvitseid. Og hun var, og er fortsatt, et vittne for de gamle. Og var klar over det at det står i forskriften til sykepleierne at de skal også hjelpe de gamle pasienter med deres åndelige behov. Står det? Det er ikke sånn at du ikke får lov til å si noe om Jesus Kristus til de gamle. Nei, de har rett på sjelesorg når de er syke og gamle. Da kan hente en predikant, de kan hente en prest, de kan hente hvem selv den gamle vil skal komme og dele Guds ord. Den rettigheten har de gamle i Norge. Var klar over det. Det er en gammel mann på sykehjemmen. Han skal snart dø, og han er redd og urolig. Og min fru ser der, og snakker med han, og spør om han leser Guds ord for han, og forkynner evangeliet for dine gamle. Så spør du sitt, skal vi be? Vil du be? Den gamle rette to skjelvene henne opp. Hun tar og legger sine hender opp på hans hender, og så går det inn for nådens trone, de to. Og mannen faller til ro, og like etter døren. Og så kommer pleierne etter min fru inn på sykerommet der, og så ser det ligger han og smiler i døden. Han møtte Jesus i 11. time. Men for meg er han et stort vitnesbyrd, sant? Han lot seg frelse i 11. time, og på den måten så er han også med å bygge Guds rike, jeg kan fortelle til dere, sant? Men han fikk ikke gjort så mye mer. Men han fikk det evige liv, den nådelønn som var lik for alle, uansett hvor lenge de har jobbet i vingården. 12 timer eller 1 time. Himmelens herlighet er lik for alle. Det er den. Og du som har hatt båret dagens byrde heter, ikke gå og krev noe hos Gud. Du skal få lov til å være barn av Gud, den evige Fader. Og så har du ingenting å kreve, men du skal bare få takke for at han frelser deg i sin sønn og har brukt deg her i denne verden. Av nåde for ingenting, og så skal vi gi evangeliet videre for ingenting. Skal vi ta og be til slutt. Herre Jesus Kristus, takk at du gjennom denne lignelsen lærer oss at frelsen er samme for alle mennesker. Uansett hvor lenge en har hørt deg til, om en har virket masse for deg i denne verden, bygd med edel materiale, eller om en bygde feil, men likevel trodde på deg, så er frelsen den samme. Innholdet i frelsen samme. Og så er han også som skal bli æret i den himmelske verden mer enn andre, fordi de stilte seg frem til tjeneste for deg. Ber for deg som virkelig vil komme til å bli æret, at de ikke begynner å stole på sin tjeneste, på sine gjerninger, på det jeg har gjort for deg, men kun rose seg av ditt kors og ingenting annet. Og så er det også en nåde å få lov til å tjene i ditt rike heter alt av nåde. Du signer alle som kommer i formiddag, hold de gode hånd over deg, og la dem få leve i sant tro på deg til det evige liv, og tjene deg av nåde med glede. Amen.